Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Y sean bienvenidos todos y todas a este programa, A todo están los libros, a este programa de información cultural, de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana y algún que otro rato de lecer, queremos que vostedes os aproveiten ao máximo, pues con boa lectura, con vos libros nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa dende hai varios anos, e sempre coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, pois contamos, como a contertulio, outro lado do fío telefónico, con noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, coméntanos, de entrada, sempre recomendamos algo pois para os máis novos da casa, para ese público infantil e juvenil.
Moi ben, mira, para os máis novos teremos hoxe un libro titulado Un barco no ceo, de Quentin Blake. Está publicado por Calandraca e un libro que nos temos clasificado de 6 a 8 anos. Sempre digo que estas clasificacións son unha referencia,
¿no? Relativas.
Efectivamente. Eu mesmo como adulto disfrutei un montísimo con este libro, porque, como xa digo, é de Quentin Blake, que é un dos mellores ilustradores ingleses, ilustrador, escritor, tamén dibuixante, moi coñecido porque traballou con Roald Dahl, e os libros de Roald Dahl normalmente contan con ilustracións de Blake. E a verdade é que é un ilustrador, un dibuixante, xa digo, magnífico, que traballa con un estilo moi interesante. Aos nenos encanta, e é porque é un estilo, digamos, moi espontáneo, ¿no? Non busca un dibuixo perfecto, sino que a veces incluso fai, por así decirlo, sen ánimo de ofender, garabatos, ¿no? Son con 4 trazos, pues monta unha ilustración, pero ten tanta calidade que chama atención, tanto polo xeito de trazar como pola cor que aplica. Entón, traemos hoxe este libro, Un barco no ceo, que narra a historia de Isabel e Nicolás, que van voando co seu barco, ¿no? Entón, coa axuda das cegoñas, transforman o barco nunha arca, ¿no? No que vai acollendo a personaxes diversos, ¿no? E bueno, pues, é un libro que Quentin Blake traballou con casi 2000 nenos alrededor do mundo, que lle foron transmitindo ideas, pues eso, alrededor de, por exemplo, da discriminación de raza, pues o traballo infantil, a cuestión das guerras, a contaminación, bueno, diversas materias que, digamos, que Blake considerou interesantes para traballar cos nenos, e que plasmou neste libro, que xa digo, está editado por Calandraca, nesta franxa de idade, a partir de 6 anos, pero bueno, que xa digo, eu como adulto disfrutei moitísimo, e que lle recomendo eso a todos aqueles pais e nais e aos lectores en xeral que podan estar interesados dentro do punto de vista do contido como da ilustración, que xa digo, é de grande calidade.
Perfecto. E este disco de Quentin, perdón, disco, este libro de Quentin Blake, onde, en que biblioteca témolo? En Oleiros.
En Oleiros é moi fácil porque está en todas.
En todas, perfecto.
Publicado por Calandraca.
Moi ben, pois xa recomendamos moitos libros tamén deste editorial, e agora toca o turno, pois, de recomendar lectura xa ao noso público adulto. Que lle recomendamos, Uxío?
Sí, para os adultos traemos hoxe un libro breve, un destos libros discretos, porque pode pasar desapercibido, pero a vez é un libro de tal calidade que sempre vai estar aí, ¿no? Un destos libros que, digamos, que non pasa de moda. É un libro dunha autora norteamericana, Marianne Clark Bremer, que se titula Una biblioteca de verano. Está publicado por Periférica, que é unha editorial así que imprime textos distintos, un poquinho fora do habitual, ¿no? Y narra, pues, unha historia, bueno, digamos, autobiográfica dela. Esta muller nace no ano 28, morreu en Xenebra no 96, e ela era a filla dunha familia cosmopolita que pasou a infancia viaxando por Norteamérica, por Inglaterra, por varios países do Mediterráneo, e a acción, digamos, transcorre no remate da Segunda Guerra Mundial, cando os seus pais morren nun accidente de guerra dun barco que funde un submarino, e ela, pues, tamén ten que pasar uns meses no hospital. A partir de aí, digamos, entra en acción unha nova circunstancia, e que ela herda unha casa nun pobo francés, e, bueno, pues ten o encargo xa na inmediata posguerra o encargo por parte dos habitantes do pobo de reconstruir a biblioteca. Entón, pois, ela transforma unha estancia da súa casa pois, na biblioteca do pobo e comeza pois, a recoller libros e a xestionalos de maneira que a xente poda recuperar esa tradición que tiña nese pobo de asistir á biblioteca. Entón, temos aquí unha historia en primeira persoa, que tamén é a historia dunha época, porque nos fala da Segunda Guerra Mundial, neste caso, concreto, en Francia, da ocupación alemá, e despois dos anos do nacemento de Israel, que tamén se cruza autobiográficamente nesta obra.
No 48, por
efectivamente. E entón, pois, bueno, non vou desvelar toda a xénese do libro,
no, claro.
Pero son aproximadamente 100 páxinas, que están moi ben levadas, son capítulos curtos, e que me vas permitir ler hoxe un pequeno fragmento así,
pues veña,
para darlle a xente unha idea do que temos aquí neste libro.
Para ilustrar o asunto, veña, adiante.
Obviamente. Por la noche subí a mi cuarto, el mismo que había ocupado en mi infancia y adolescencia, el antiguo cuarto de la madre de mi tío Marcel, un volumen con varios relatos de misterio de Edgar Allan Poe. Era una edición fechada en Nueva York en 1914 y había llegado a Francia en el macuto de algún voluntario de la Gran Guerra llamado, según la firma lápiz en una de las páginas en blanco, Howard B. a secas. En la misma página, al pie, habían estampado el sello de una compañía del ejército de los Estados Unidos. Howard B. había subrayado alguno de sus pasajes favoritos, o eso creía yo, como al final de los asesinatos de la calle Morgue o como algunas frases de Yup en el escarabajo de oro. Howard B. tenía una letra bonita, algo femenina. En la última página del libro listaba a sus escritores favoritos, cuyos libros busqué al día siguiente en la biblioteca de mi tío. Estaban todos allí. O sea, este es un dos textos que nos obsequia esta escritora. Algunos son textos de un contido, digamos, literario y también humano, ¿no? Porque imos vendo desfilar pues a xente como este Howard B., que foi un soldado da Primeira Guerra Mundial norteamericano que acabou estando en Francia, outros que son persoas que la coñeceu directamente, no povo francés, ou familiares dela, ou esos veciños cos que trabou contacto a través da apertura da biblioteca. E, bueno, ten, xa digo, un contido, tanto humano como literario, e tamén histórico, moi, moi interesante. E agora que un libro estupendo, dun formato pequeno, editado por Periférica, como xa dixen, que é unha editorial que, digamos, que ten un material así de alta calidade, un delicatessen, ¿no? Son estos detalles así que nos fan a vida máis agradable, ¿no?
Pues sí.
Que a verdade é que en pequenas doses pues saben estupendamente.
¿En que biblioteca temos este libro?
Pues mira, este témolo en Rialeda.
En Rialeda, perfecto.
Bueno, e referente xa o todas as actividades que estades a levar a cabo dentro das bibliotecas, pois estades a tope, non? Houbo aí obradoiros infantis, presentacións de libro, tivistes aí a Elisa Vázquez de Gei, hoxe mesmo creo que hai contacontos en nós, en fin, que non parades.
Efectivamente, mira, hoxe as 6:30 da tarde, hai contacontos en nós, non fai falta reservar de 3 a 10 anos, está Lili Gruller, da compañía Trinque Trinque. E despois a semana que ven seguimos con contacontos o día 4 en Santa Cruz, o 5 en Rialeda, o 6 en Mera. Temos tamén campaña para os institutos e os colexios. Veixo aquí, por exemplo, o día 3 en Santa Cruz con Caxoto, o 3 e 4 a ilustracións, hai obradorio de ilustración de Xosé Tomás en Oleiros, o 4 e 5 está o Trinque Trinque para dous colexios en Rialeda, o 4 nas Torres temos a Soledad Celloza con unha obra de Poe, e o 6 un concerto de Pirilampo, unha festa de poesía con poemas de Manuel María que este ano pues, ya dedicamos lógicamente unha especial atención, que unha festa para o colexio Parga Pondal nas Torres. E bueno, pues nada, seguimos contando coa atención do público, as tertulias a tope, xa digo, tamén como acabas de comentar ti, unha chea de actividades, neste caso destinadas así ao público máis novo, e nada, pues, estas recomendacións que son, como xa digo sempre, unha porta aberta que a xente visita as bibliotecas, ¿no? Que temos milleiros ocios de libros, de DVDs, sí, sí. De CDs, de, bueno, cantidad de material interesante, e que se non é este, pois pode ser calquera outra, non?
Sí, porque este programa do que trate iso, non? Que ás veces un di, bueno, vou á biblioteca, pero non sei que coller. Bueno, pois mira, aquí tes unha recomendación, tes unha guía, non? Mira, se a mellor te vale e quedas, te interesa, non? E quedas sorprendido.
Efectivamente.
Bueno, pois Uxío, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e despedimos xa.
Moi ben. Mira, para os máis pequenos, un libro de Quentin Blake, Un barco no oceo, publicado por Calandraca. E para os adultos, un libro autobiográfico de Una biblioteca de verano, de Marianne Clark Bremer, publicado por Periférica.
Perfecto. Pois Uxío, moitísimas grazas pola recomendación. Se quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Grazas e boa fin de semana.
Veña, dica logo.